Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
Museojuttu. Museokeskus Fabrikin podcast.
Minä olen museolehtori Iita Kulmala ja meillä on tänään aiheena erilaiset tavat harrastaa keskiaikaa. Minulla on täällä kaksi vierasta, puhurt-ottelija Joona Hämäläinen sekä Ritarit-näyttelyn tutkija ja keskiajan elävöittäjä Jenni Lares. Oikein paljon tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Kiitos.
Aloitetaanko vaikka ihan tuosta tommosesta kummallisesta sanasta, mikä tässä alussa mainittiin, nimittäin puhurt. Joona, sä oot puhurt-ottelija. Mitä se puhurt oikein tarkoittaa ja mistä sä tämän lajin löysit?
Puhurt on täyskontaktikamppailulaji, jossa taistellaan panssareissa ja teräaseilla. Löysin laji joskus, oliko se 2018, Hämeen keskiaikamarkkinoilla. Sitä en olin ehtinyt lajia, missä pystyy laittaa kehon kokonaan peliin. Sen jälkeen ei ollakaan oltu yhtäkään viikkoa pois sieltä. Se vähän lähti lapasesta se homma.
Eli sulla oli ihan niin kuin ajatuksissa lähteä hakemaan tämmöistä jotain kontaktilajia, jotain taistelulajia. Ja sitten sä siihen innostuit, vai oliko se toisinpäin, että innostuit kontaktilajeista tämän markkinatapauksen takia?
No se oli vähän molempia, että ei ollut intoa lähteä niin kuin ihan mihin tahansa kamppailulajiin tai täyskontaktilajiin mukaan. Mutta sitten siellä oli semmoinen estetiikka ja kaikki jännyys siinä lajissa alkoi kiehtomaan, niin lähti sitten sinne mukaan. Meillä oli oikein mukavaa.
Ihan tälleen käytännöllisesti, onko ne haarniskat siis jotain semmoisia, mitä te itse joku tekee vai ostetaanko niitä vai?
Niitä yleensä tilataan ulkomailta. Osa ottelijoista tekee itsekin, mutta sitten siinä voi tulla semmoinen rajoittava tekijä kuin laatu. Että luotatko siihen, että sä voit ottaa siihen teräsaseen iskun. Tietysti teräsaseet on tylsistetty, että ne ei ole teräviä, että ne ei mene siitä läpi, mutta kyllä se, kun siinä kahden käden kirveellä lyö siihen, niin kyllä se vähän isku tulee läpi. Niin sitten, jos se on liian pehmeätä se metalli, niin se taipuu ja sitten tulee vähän enemmän mustelmia.
Minkälaisella porukalla tätä yleensä taistellaan? Onko se joku yksi vastaan yksi vai joukkue?
Suomessa liigan puolella on joukkuekategoria, mitkä on 3v3, eli 3v3. Ja sitten on yksilölajeja niin kuin monessa eri kategoriassa riippuen, minkälaiset niiden noi asevalinnat on. Että onko siellä kilpimiekkaa vai onko siellä varsikirvestä vai onko siellä pitkää miekkaa. Sitten on sellainen kuin pro fight, mikä on enemmän vapaaottelua haarniskassa, että siellä sitten otetaan paini ihan tosissaan ja lyönnit nyrkeillä saa lyö ja jaloilla saa potkia ja kaikki on oikeastaan sallittua, paitsi tietysti sitten on sääntöjen puitteissa olevia kohtia, minne ei saa tähdätä iskua.
Kuinka paljon tätä puhurttia harrastetaan ihan Suomessa ja maailmalla?
Tuolla Yhdysvalloissa on koko maan kattavaa liigaa ja siellä taitaa olla kaksi erilaista liittoa. Sitten Venäjälläkin on 1000 ottelijaa. Meillä Suomessa sitten onko meitä nyt 130 ottelijaa, että oliko se, että mäkihyppäjiä on vähemmän, mutta et Suomessa saa kuitenkin aika aktiivisesti tehtyä tätä hommaa.
Mikä sulla sitten on siinä semmoinen paras syy, että miksi tätä harrastat? Onko se hauskuus, kaverit vai tämä keskiaika fiilis?
Kaikki nuo oikeastaan hyvä kysymys. Ei ole sellaista yhtenäistä syytä, minkä takia harrastaa sitä. Enemmän se, että kun pääsee ottelemaan, niin irtautuu ihan kaikesta muusta, keskittyy siihen täysin siihen otteluun. Yhteisöllisyys Suomessa on tosi hyvä, että koko porukka on aina mukana kaikessa. Sitten kaikki on mukavia toisilleen. Sitten saanut paljon ystäviä tuota kautta ja lähimmät ystävätkin nykyään on lajin parista löydetty. Että siellä on monia syitä, miksi tässä on pysynyt enemmänkin. Lähtökohta oli enemmän se koko lajin viehätys siihen estetiikan puolelta.
Jenni, sama kysymys. Eli sä sitten harrastat taas keskiaikaa aika moneltakin eri kantilta. Ja varmaan tämä tämmöinen yhtäläinen asia, että tämä hauskuus ja yhteisöllisyys ja kaikki on samalla lailla sulle tärkeää. Mutta kerros, mitä kaikkea sä oikein harrastatkaan?
Joo, mä tosiaan harrastan vähän kaikenlaista. Että ehkä tässä nyt se kaikista oleellisin osuus on tämä keskiajan elävöittäminen, mitä mä olen tehnyt jo aika pitkään. Teini-ikäisenä aloitin, että mulla tulee semmoinen 15 vuotta täyteen tämän lajin parissa. Ja paljon on muutoksia siinä aikana tapahtunut sekä kentässä että omassa elävöityksessä. Mä ihan alun perin aloitin tämmöisessä keskiaikaseurassa kuin Elävä keskiaika, jossa järjestettiin tämmöisiä viikonlopputapahtumia, mihin sitten pukeuduttiin keskiaikaisesti, syötiin keskiaikaista ruokaa ja tehtiin keskiaikaisia asioita, erinäköisiä harrastuksia ja muuta. Ja sen jälkeen mä olen siirtynyt vähän muihin yhdistyksiin. Olen tällä hetkellä kaikista aktiivisin Suomen keskiaikaseurassa, joka toimii täällä Tampereellakin Humalasalon pitäjän, eli Hämeen keskiaikaseuran nimellä. Olen siellä mukana ja sitten mä olen myös helsinkiläisen Harmaasudet-yhdistyksen kanssa paljon ollut tekemisissä, että tämän maantieteellisen etäisyyden takia en tämmöisiin viikkotapaamisiin pääse, mitä meillä täällä Tampereella on. En Helsingissä pääse samanlaisiin, mutta heidän kanssaan on sitten leireillä ja tapahtumissa ihan ulkomaita myöten. Ja sen lisäksi, kun on näin pitkään harrastanut, niin on kaikenlaisia kontakteja ja tuttuja, niin pääsee näin ihan yksittäisenäkin elävöittäjänä erinäköisiin paikkoihin ja tilaisuuksiin.
No mitäs nämä kaikki erinäiset paikat ja tilaisuudet sitten oikein kattaakaan? Eli teillä on tämmöisiä viikoittaisia tapaamisia, mutta sitten mitäs tämä itse elävöitys?
Sitä tehdään muutamassakin eri kontekstissa tai tapahtumassa tai tilaisuudessa. Meillä on tämmöisiä yleisölle tehtäviä elävöitystapahtumia esimerkiksi näin markkinoiden aikaan. Hämeenlinnassa on ollut tämmöinen ja Turunlinnassa myös tämmöisiä elävöittäjätapahtumia, missä sitten tehdään keskiaikaisia asioita ja kerrotaan niistä yleisölle. Että esitellään keskiaikaa näin niin kuin museotyön osana niin sanotusti, mutta harrastajat tekee sitä. Ja sitten on ihan tämmöisiä omia suljettuja tapahtumia, tai siinä mielessä suljettuja, että siellä ei ole yleisöä, vaan siellä on osallistujia, jotka pukeutuu keskiaikaisesti ja tekee keskiaikaisia asioita sen viikonlopun ajan. Tämmöisiä järjestetään esimerkiksi leirikeskuksissa talvisin, leiripaikoissa. Partiolaisten kämppiä hyödynnetään näissä paljon ja leirintäalueita. Ja sitten tapahtumien yhteydessä saattaa olla tämmöisiä keskiaikaleirejä tai sitten voidaan pitää ihan omia leirejä kesäaikaan myöskin, vaelluksia. Esimerkiksi Harmaasudet järjestää tämmöisiä historiavaelluksia, mutta muutkin seurat kyllä. Että voi ihan vaan laittaa keskiaikavaatteet päälle ja mennä metsään. Sekin lasketaan.
Eli tämä kuulostaa aika semmoiselta kokonaisvaltaiselta, fiilispohjaiselta ja sinne mennään ikään kuin olemaan keskiajalla ihan täysin. Mutta sä oot ottanut tämän harrastuksen myös mukaan sun työhön, eli sulla on tähän myös tämmöinen akateeminen pohja.
Kyllä, mä olen koulutukseltani filosofian tohtori ja historian tutkija ja mun harrastukseni muuttuu työksi yksi kerrallaan. Että mä olen myös museoammattilainen ja tällä hetkellä tosiaan Vapriikissa töissä tämän Ritarit-näyttelyn parissa. Ja siihenkin otettiin paljon mukaan tätä elävöittäjäyhteistyötä. Näyttelyssä nähtävät videot on tehty yhteistyössä harrastajien kanssa, koska mistään muualtahan me ei saataisi. Me tarvitaan nyt turnajaisseurue tai me tarvitaan pitoihin ihmisiä, joilla on keskiaikavaatteet ja astiat ja muut, niin ei niitä oikein saa muualta. Ja elävöittäjät tekee tosi laadukasta työtä sen suhteen, että heillä on vaatteet ja tavarat ja muut hyvin keskiajan henkisiä tai keskiajan ajalta dokumentoituja. Ja monenlaista muuta sitten tapahtumatoimintaa ja kaikenlaista yhteistyössä tehdään.
Mitä sä sanoisit näistä tämmöisestä keskiajan elävöittämisestä, että onko siinä ikään kuin monia erilaisia asteita? Eli sitä voi tehdä hyvin silleen kepeästi tai sitten sitä voi tehdä todella sillä tavalla, että aivan täysin perehtyy siihen johonkin tiettyyn hahmoon tai tapahtumaan tai tämmöiseen.
Joo, tässä on niin kuin sanoit, niin tähän voi upota juuri niin syvälle kuin haluaa tai pystyy. Ja se uppoamista sekä rahan että ajankäytön suhteen. Että on semmoisiakin, tätä voi harrastaa hyvin kevyesti, että käy silloin tällöin tapahtumissa. Ja on joku yksi vaatekerta, jolla sinne tapahtumaan pääsee ja muutama astia. Tai sitten voi suhtautua lajiin paljon kunnianhimoisemmin, että kehittyy siinä, tekee hautalöytöjen ja vaatelöytöjen perusteella tehtäviä vaatteita. Astiat voi perustua tietyltä alueelta tiettynä aikana tehtyihin löytöihin. Vaatteet voi ommella käsin, valmistaa tai takoa käsin tai muuten. Että täällä on paljon erilaisia käsityöharrastajia myös tässä harrastuksessa, että tehdään joko näitä vaatteita tai sitten tämmöisiä perinnekäsityötekniikoita. Esimerkiksi neulakinnasharrastus on semmoinen, mikä on aika pitkälti juuri historian ja keskiajan elävöittäjien parista noussut, samaten lautanauhakudonta on semmoinen, mitä paljon tässä tehdään, koska niitä ei oikein enää mistään valmiina saa, niin täytyy itse harjoitella näitä vanhoja käsityötekniikoita myöskin.
Mitäs sitten, kun te tämmöistä harrastatte molemmat, niin onko teillä semmoista halua, että haluaisitte myös elää keskiajalla? Mitäs Joona, onko ikinä tullut semmoista ajatusta, että olisipa kiva oikeasti, jos pitäisi tämmöistä harrastaa tai olla ritari, joka tekee tämmöistä taistelua ihan eläkseen?
On sitä tullut mietittyä aika useastikin. Ainakin nykyaikana tulee monta kertaa, että tulee kaiken somen kautta esimerkiksi tulee painetta ja joka suuntaa pitäisi mennä, niin se oli vähän sellaista yksinkertaisempaa aikaa, että siellä tehtiin töitä, että pysytään hengissä ja sitten taas ritareiden puolella, niin sitten kun mennään taisteluun, niin siellä tullaan elävänä tai sitten kuolleena takaisin, että sitten taas miettii samaan aikaan, että siellä on kyllä myös ollut vähän kauheata elää, että vähän silleen kahden vaiheella, että siellä on hyviä ja huonoja puolia paljon, että jos vaikka olisi nykylääketiede siellä, niin se riittäisi, että sitten menisin mieluummin sinne, että en tarvitsisi mitään muuta tästä nykymaailmasta.
Mitä siihen, niin kuinka mukavalta tuntuu tulla tuommoisen viikonlopun leirin jälkeen kotiin ja mennä suihkuun?
Se tuntuu aivan taivaalliselta. Et on siinä tietysti kahden vaiheella, niin kuin Joona, että tietysti kiinnostaa se estetiikka ja itse tekeminen ja itse kokeminen näin niin kuin tietotyöläiseen ja läppäriin kiinni kasvanheena myöskin tietyllä tavalla. Ja se näkee kättensä jäljen ja tekee töitä eri tavalla sen ravinnon ja lämmön ja turvan eteen. Mutta tietysti just tämä moderni lääketiede on se, mitä siellä kyllä jäisi kaipaamaan. Ja samaten tämä niinku henkinen yhteiskunnallinen kulttuurien tasa-arvo ja demokratia on ihan mukavia ominaisuuksia yhteiskunnassa kuitenkin. Siinä mielessä tykkään ehkä enemmän siitä, että siellä voi aina välillä käydä ja vähän ottaa sieltä niitä hyviä puolia ja leikkiä sitä keskiaikaa hetken aikaa ja sitten palata kotiin ja käydä suihkussa ja käpertyä sohvalle kattoon telkkaria.
Mitäs Joona, kun Jenni puhui äsken tuosta erilaisista tasoista elävöittää näitä tapahtumia, niin onko teillä joku semmoinen, että sä sanoit, että ulkomailta tilataan haarniskat ja noin, mutta onko ne teidän liikkeet ja muut tosi semmoisia tunnollisia, samanlaisia, autenttisia kuin on ollut silloin, vai onko tämä tämmöinen kehittyvä laji?
Tämä on hyvin kehittyvä laji. Otetaan paljon niin kuin esimerkiksi judosta liikkeitä, että sieltä otetaan kamppeja judosta ja sitten just erilaisia niin kuin treenaamistekniikoitakin, niin yritetään hyödyntää niin kuin nykyaikaisia. Mutta sitten taas, että esimerkiksi haarniskathan on niiden, tai ne kopioidaan niin kuin vanhoista haarniskoista, että niiden pitää näyttää autenttisilta. Tietysti siellä alla on vähän moderniakin suojaa, mutta sen pitää näyttää kuitenkin, että on oikeasti Venäjällä on toi HMB-liitto, niin siellä on ihan autenttisuuskomitea, mikä päättää, että minkä verran pystytään ottaa vapauksia niin kuin panssareissa. Mutta sitten taas, että ottelu itsessään on paljon vapaampi, että siinä on, sinulla on tehtävä annettu, eli esimerkiksi kaataa vihollinen joukkueen matseissa, niin sitten sillä on vapaat kädet sitten käyttää nykyaikaisia tekniikoita. tai muualta tulleita tekniikoita, niin kuin judo esimerkiksi on hyvä tosi hyvä esimerkki.
Oot käyttänyt sitten paljon tämmöisiä ikään kuin ritariharniskoita myös, niin minkälainen suhde sulla on itselläsi ritareihin? Minä sä ritarit näet?
Ne on ollut sotilaita ja turvamiehiä silloin aikoinaan, että enemmän minulle siihen tulee se kunnia ehkä päällimmäisenä mieleen samanlaista, mitä tuollakin niin kuin haetaan tällä hetkellä niin kuin puhurtin maailmassa, että ei siellä oikeastaan rahasta voi vielä puhua, että sen takia taistellaan, vaan sen takia, että ollaan kunnialla siellä kentällä ja sieltä tulee kunnialla takaisin pois. Että.
Semmoinen ritarillisuus
kyllä,
mukana.
Se on juuri se.
Entäs Jenni?
Mun käytännöllinen suhde ritareihin on yleensä ollut se, että mä olen se piika, joka tekee niille ruokaa ja pesee niiden pyykit leirissä ja muuta. Et niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin tästä elävöityksen tasoista, että voi tehdä niin kuin tosi autenttisesti tai sillai kevyemmin, niin tässä on myös tämä niin kuin sosiaalinen tai niin kuin sosiaaliluokkiin liittyvä aspekti myös, että seurat ja tapahtumat riippuu vähän siitä, että haluuko elävöittää sitä hienoa blingiritaria, jolla on ne kaikki harniskat ja aseet ja silkit ja turkikset, vai ollaanko sitten enemmän siellä niin kuin piika ja renkiosastolla. Että se vaihtelee tosi paljon ja mulla on kokemusta molemmista. Että etenkin tämä Hämeen keskiaikaseura ja se, mihin se kuuluu, Suomen keskiaikaseura, niin niillä monesti elävöitetään vähän tätä enemmän yläluokkaa. Että siellä on vähintään keskiluokkaisia tai siitä ylemmästä tämmöistä hovikulttuuria ja sitä kimallusta ja koruja ja silkkejä ja turkiksia ja muuta. Kun taas sitten esimerkiksi harmaasudet ja tämmöinen leiritoiminta, missä mä oon itse ollut, niin siellä sitten keskitytään tähän käytännön työhön ja likaiseen puoleen niin sanotusti. Ja mun mielestä on kaikista hauskinta pyrkii yhdistämään näitä kahta, mitä ollaan monesti tehty esimerkiksi Hollolan keskiaikamarkkinoiden leirissä. Et meillä on siellä ne muutama kiiltävä ritari ja sitten heille on aseenkantajat ja avustajat ja ne asemiehet ja sitten on naiset. Että on vaimoja ja tyttäriä ja lapsia ja piikoja ja renkejä. Että se vaatii suurin piirtein useamman 10 hengen entouragein, että se ritari saadaan pidettyä siinä arvolleen sopivassa tilassa. Että siinä tulee myös hyvin paljon näkyviin semmoista työtä, mikä historiassa jää monesti piiloon. Kun kirjalliset lähteet ja muut keskittyy tähän yläluokkaan, niin siinä on kuitenkin aina ollut se monien kymmenien ihmisten elanto, mitkä on tässä ollut mukana ja jotka on tehnyt sitten sen käytännön työn.
Mua rupesi tässä nyt kiinnostaa, että minkälainen sukupuolijakauma siellä harrastajapiireissä on.
Aika lailla 50-50 on meillä. Se sitten, että mikä asiat siinä harrastuksessa enemmän kiinnostaa, niin se on välillä vähän valitettavankin sukupuolittunutta, että miehet yleensä on kiinnostuneempia just tästä taistelupuolesta ja naiset sitten käsitöistä, vaikka molempiin suuntiin vaihtelee myöskin. Ja tämmöisissä aika korkean tason elävöityksessä, kuten vaikka just näissä Hollolan leireissä, pidetään jossain määrin kiinni myös historiallisista sukupuolirooleista. Että siellä on herrat ritarit ja sitten on neidot ja ylhäiset rouvat omilla puolillaan. Että siitä pidetään siinä yleisölle tehtävässä elävöityksessä kiinni, vaikka sitten harrastuksen sisällä pyritään toteuttamaan tasa-arvoa ja sitä, että saisi tehdä sitä, mitä haluaa ja kokeilla niitä asioita siinä historiassa, mikä itseä kiinnostaa.
Onko Joonalla samanlainen ajatus? Onko teillä puhurttipiireissä enemmän miehiä vai onko 50-50?
On meillä aika paljon enemmän miehiä, että meidän seurassa esimerkiksi taitaa olla 3 naista ehkä, vai oliko vain 2? Joku 10 miestä, niin siinä on sellainen suurin piirtein, mitä Suomessakin on. En ihan tarkkoja lukuja just muista, että miten Suomen harrastajien jakauma menee tällä hetkellä. Mutta siellä on kyllä siellä niitä naisiakin onneksi on, että saadaan sitten just näytetään, että kyllä nekin jaksaa ihan hyvin tapella siellä. Tietysti meillä on eri sarjat siellä miesten ja naisten välillä. Että tuossa tuli mieleen tuosta blingiritarista, niin meillä jos tulee kehää semmoinen vähän hienommalla haarniskalla oleva, niin kyllä sen päälle kyllä käy aika, aika rajusti, että siellä on sitten myö, jotka, tai aika moni, jolla on vähän sitten sellainen niin kuin kulunut haarniska ja tosiaan vähän riekaleita siellä täällä, niin ne on kyllä nähnyt tappeluita, niin ne sitten osaakin tapella. Että. Tietysti on niitä hienoilla haarniskoillakin olevia ihmisiä, jotka osaa tapella, mutta
meillä on ritarit näyttely videoissa myös hyvin tätä niin kuin blingi-estetiikkaa karsittu, koska siellä juurikin nämä, jotka ritareina esiintyy, niin on paljon harrastanut ja paljon tehnyt. Että siellä on niin kuin rikkinäistä asetakkia ja vähän hiki imeytynyt siihen lisää ja muuta. Että ovat hyvin käytetyn näköisiä. Että siinäkin mielessä tulee sitä autenttisuutta siinä sitten.
Haluatko kertoa jotain näistä rikkinäisistä sukista?
Meillä on yhdessä kaveripiirissä, missä olen, tai tämmöisessä harrastuspiirissä, niin siellä on rikkinäisten sukkien kilpailu, koska tietysti sukat kuluu ensimmäisenä puhki, niin siellä on on ihan kuvagalleria aina pidetty äänestystä, että kellä on rumimmat ja rikkinäisimmät sukat.
Ja se on vähän tämmöinen kunniamerkki sitten tämä, että kuinka kulunut haarniska, kuinka rikkinäiset kyllä sukat kelläkin on. Joo, no Joona, vielä minkälaisia kaikkia tapahtumia teillä oikein tässä puhurtissa on? Eli onko teillä viikoittain treenit ja sitten tähtäätte kohti jotain tämmöisiä erilaisia kilpailuja?
Joo, nyt meillä on alkanut tuon liigan puolesta niin vähän tasottumaan tuo rytmitys, että on off-season, eli sellainen niin kuin ei ole kausi meneillään, niin toi porukka pääsee sitten vähän enemmän niin kuin rentoutumaan siitä, mutta sitten muuten niin on koko ajan viikoittain treenejä. Keväisin alkaa liigakausi ja sitten siitä niin kuin melkein joka kuukausi on yksi turnaus. Se sitten, että onko se just yksilöotteluita vai joukkueotteluita vai molemmat samalle kuulle, niin sit se vähän riippuu kuusta. Sitten on niin maajoukkuetoiminta sitten pyörii taas siellä off-seasonin aikana, että sitten jollekin tulee silleen koko vuosi ympäri treenasta koko ajan aktiivisesti. Ehkä yksi kuukausi pois. Ja taitaa olla silleen huhti-toukokuussa on yleensä ne MM-kisat tai World Cupit. Sitten mennään yleensä jonnekin Keski-Euroopan linnaa pihalle tappelemaan yhdeksi viikon lopuksi. Siellä on sitten tuhansia ottelijoita samaan aikaan.
Eli siis tämän harrastuksen kanssa pääsee tosiaan myös matkustaan ja
kyllä, että se on sitten, en ole itse vielä ollut mukana, mutta nyt on ensimmäistä kertaa maajoukkueessa.
Joo, onko minkälainen hintataso tässä sitten on, että jos ajattelee, että oikein tolleen lähtisi matkustelemaan ja pitää hankkia varusteita ja varmaan jokut kausimaksut?
Meillä on liiton jäsenmaksu, jolla sitten saa tuon urheiluvakuutuksen. Sitten on yleensä jokaisella seuralla on oma jäsenmaksu, se riippuu seurasta. Ja sitten sen jälkeen on kuukausimaksut yleensä seuroilla, että niillä ylläpidetään treeniksiä ja tälleen. Se on, mitä sen vuoteen varmaan joku vakuutuksinen ehkä tonni. Sitten varusteet itsessään maksaa ehkä minimissään 2000 euroa, niin saat sellaisen, millä voi jo otella. Ja sitten toinen ääripää sitten taas niin pitkällä, että se voi olla monia kymmeniä tuhansia euroja, mitä siellä voi tupottaa siihen haarniskaan. Mutta sitten taas on niitä ihmisiä, jotka haluaa harrastaa sitä silleen kevyemmin, eli tulla niinku treeneihin, niin meillä on myös lainaharniskoja. Ja me ollaan sitten jonkin verran yritetty niinku kasata sellaisia Frankenstein-armoreita porukalla, että ne pääsee sitten kuitenkin harrastaa sitä meidän tiloissa. Mutta sitten on myö, jotka lähdetään sitten vähän aktiivisemmin just joukkuetoimintaan mukaan ja maajoukkuetoimintaan mukaan. Ja
mainitsit, että tuommoinen vakuutus on myöskin tarpeellinen siinä, niin minkälaisia riskejä ja vaaranpaikkoja tässä taistelulajissa oikein on?
No siis kamppailulajit kaikki on vähän semmoisia, että siellä voi mennä nilkat, siellä voi mennä polvet, mutta jos viisaasti ottelee, niin riskit on hyvin pienet. Sitten taas että isommissa kisoissa niin välillä et voi asialle yhtään mitään, että tulee semmoinen isku esimerkiksi, että tulee pieniä murtumia tai sattuu liikaa, niin pitää mennä polvelle tai muuta vastaavaa, mutta riskit on vähentynyt kuitenkin noiden säännösten ja panssareita vähän niin kuin kehitetään lajia kohden koko ajan ja sitten tietysti otettuna se autenttisuus mukaan siinä, mutta sitten että varusteet on koko ajan vaan turvallisemmat ja turvallisemmat, niin riskitkin on pienempiä.
Mikä se on pahinta, mitä sulla on sattunut?
Itselle mustelmat ja lenkkeellessä nilkka nyrjähti. Se ei edes tullut tuolla otteluiden aikana, siis ei ole tullut tämän koko lajin aikana mitään muuta kuin vaan mustelmia.
Onko tässä sun mielestä jotain alaikärajaa, että minkä ikäisille aloittelijoille tämä olisi niin kuin hyvä?
No, Hämeenlinnassa on alkanut junnutoiminta, mutta silloin ei laiteta panssaria vielä päälle. Eli siellä harrastetaan noilla pehmomiekoilla ja sitten se pehmokypärät ja vähän ylimääräistä paddingia sinne tänne. Niin se on lähtenyt nyt pyörimään, mutta sitten pitää olla täysikäinen, että pääsee kisaamaan Suomessa. 16-vuotiaalle voidaan laittaa jo panssari, jos on huoltajan suostumusasia.
Mitäs Jenni varmaankaan tuossa elävöityspuolella ei ole mitään alaikärajaa?
Ei ole, että nuorimmat osallistujat saattaa olla niin kuin viikkojen tai kuukausien ikäisiä vanhempiensa kanssa. Ja se on jotenkin mun mielestä ollut tässä harrastuksessa aina hauskaa, että tässä on niin eri ikäistä porukkaa. Että on ihan niin kuin itsekin teininä aloittanut, mä olin 15-16 ja oli sitä teiniporukkaa siellä myös. Sitten oli lapsia ja sitten oli aikuisia ja vanhempia aikuisia ja ihan eläkeiän ylittäneitä. Että se on ihan valtavan hieno kirjo, mitä siellä on ihmisiä sekä iän että paikkakuntien että töiden puolesta, että siellä on tosi erilaisia ihmisiä. Käytännössä yleensä lapset tai alaikäiset on, tai alle teini-ikäiset sanotaan näin, niin on vanhempiensa kanssa. Että kun on sitä vanhempaa harrastajakuntaa, niin heillä on sitten lapsia, jotka otetaan mukaan, niin ihan perheitä, jotka harrastaa historian elävöitystä. Ja sitten teini-ikäisenä moni saattaa tulla mukaan, jos vanhemmat antaa luvan, että sitten tapahtumakohtaisesti ja seurakohtaisesti saattaa olla tämmöisiä, että pitää olla huoltajan lupa tulla tapahtumaan tai pitää olla tapahtumassa nimetty joku huoltaja. Että se on sitten enemmän yhdistysten oma asia, miten tämmöiset hoidetaan.
Joo, vaikuttaa kyllä siltä, että siellä paljon on ihan tämmöisiä perheitäkin mukana, että usein tämä keskiaikaharrastus sitten joko leviää koko perheen innostukseksi tai sitten perhe muodostuu siellä.
Joo, moni on sieltä löytänyt itselleensä puolison myöskin ja perustanut sen perheen, että näitäkin tarinoita sieltä löytyy.
No mitäs sä oot maininnut tässä nyt näitä tämmöisiä ihan tavallisia ikään kuin viikonlopputapahtumia ja tämän tyyppisiä, mutta mitäs nämä on nämä suurimmat keskiaikatapahtumat, mitä Suomessa järjestetään joka vuosi?
Suomessa on aika isoja markkinoita, joihin on ollut tosi kiva mennä. Et varmaan Turku ja Hämeenlinna on ne kaikista suurimmat, vähän profiililtaan erilaiset tapahtumat. Tämä Turun keskiaikamarkkinat on varmaan kohta minulla oli 20-vuotisjuhla tässä muutama vuosi sitten siellä Turun vanhassa keskustassa tuossa Suurtorilla ja Tuomiokirkon ympäristössä ja jokirannassa. Siellä on isot markkinat ja kaiken näköisiä luentoja ja tapahtumia, esityksiä, just näitä kansanmusiikkia ja historiallista musiikkia siellä esitellään ja yliopiston kanssa yhteistyössä luentosarjaa ja kaikkea tämmöistä. Ja siinä on se kaupunkiympäristö, mikä mun mielestä on aina Turun markkinoissa se kaikista paras osuus. Sitten Hämeenlinnan festivaali, keskiaikafestivaali on profiililtaan pikkasen erilainen Hämeenlinnan ympäristössä, että se on etenkin tässä viime vuosina enemmän painostanut siihen näyttävyyteen ja festivaalitunnelmaan. Siellä on yleensä joku isompi musiikkiartisti ollut esiintymässä ja buhurttiharrastajien kanssa tehdään paljon yhteistyötä, jos Joonakin on sitä kautta löytänyt lajin pariin, että siellä on näitä esittelyjä ja kilpailujakin on, mutta ne ei ole ehkä keskiaikamarkkinoiden yhteydessä ollut.
On ollut
niitäkin.
Yleensä isoin turnaus ollaan pidetty Hämeenlinnan keskiaikamarkkinoilla. Ihan, että siellä on yleensä ollut joukkueturnaus ja sitten seuraavana päivänä vielä toi yksilöturnaukset kaikissa kategorioissa, että siellä niin kuin on näytetty, että mitä parhaimmillaan Buhurt on Suomessa.
Joo, hyvä, että se on vakiintunut siihen festivaalin kanssa. Sitten on tämmöisiä pienempiä tapahtumia, että just tämä Hollolan keskiaikamarkkinat, mistä mä puhuin Lahden lähellä, nekin on ollut jo parinkymmenen vuoden ajan. Sitä voin suositella, jos siellä päin liikkuu. Ne on tosi sympaattiset ja elävöittäjät on siellä suuressa osassa tämän leirin kanssa. Sitten on monissa muissa kaupungeissa.
Joo, ja kaupungeissa, kylissä, kaikissa kunnissa muissa, missä on tämmöisiä niin kuin historiallisia paikkoja, niin niissähän usein sitten on, että tiedän esimerkiksi Pälkäneellä nämä Kostian markkinat, mitkä on tämmöiset vanhan ajan markkinat. Ja
Lempäälässä on Birgitan päivät ja markkinat. Ja
että jos nyt pysytään tälleen Pirkanmaan seudulla tässä kohtaa, niin voidaan vähän, että kyllä niitä varmasti löytyy ihan ympäri Suomea, mutta sä oot käynyt myös ulkomailla.
Joo, kyllä me käydään, tai suomalaiset harrastajat käy aika paljonkin ulkomailla, että Suomen keskiaikaseura, mikä on tämä Suomessa toimiva, niin he on osa tämmöistä kansainvälistä SCA:ta, Society for Creative Anachronism, ja heillä on paljon erilaisia tapahtumia ympäri maailmaa, ja kaikki, jotka on Suomen keskiaikaseuran jäseniä, on myös tämän kansainvälisen kattojärjestön jäseniä, ja voivat sitten sitä kautta käydä, kuulevat näistä tapahtumista ja käyvät siellä, etenkin Ruotsin puolella. Käydään Suomesta tosi paljon, mutta myös Keski-Euroopan puolella ja Amerikoissakin on paljon toimintaa, niin sielläkin on osa käynyt. Mutta sitten, että ne on tämmöisiä niin kuin omia tapahtumia, mutta jos näistä markkinoista puhutaan, niin Suomen kannalta ehkä se kaikista hienoja ja tärkein, missä monet käy, on nämä Visbyyn keskiaikaviikko elokuussa, missä käydään useasti. Se on ihan valtava viikon kestävä festivaali, missä on myös kaiken, on hienot markkinat ja on esityksiä ja luentoja ja työpajoja ja tapaa ihmisiä ympäri Eurooppaa ja ympäri maailmaa myöskin. Ja siellä järjestetään aina 3 vuoden välein tämmöinen Battle of Visby-leiri ja taistelunäytös, missä elävöitetään Visbyyn kaupungin edustalla käytyä taistelua vuonna 1361, jolloin gotlantilaiset talonpojat teurastettiin viimeiseen mieheen tanskalaisten toimesta siihen kaupungin muurien ulkopuolelle. Niin tämän taistelun elävöitys on aika tämmöinen kunnianhimoinen elävöitysleiri, että siellä on aika tarkat säännöt, mitä saa olla ja mitä ei saa olla. Siellä ollaan käyty monena vuonna suomalaisporukalla myöskin, mutta Battle of Visby on ihan oma tapahtumansa tämän keskiaikaviikon sisällä. Siellä on omat sääntönsä, mutta markkinoille tietysti on tervetullut kuka tahansa ja sinne saa tulla turistina ja saa tulla katselemaan ja fiilistelemään. Ja Visbyn kaupunkihan on ihana, että suosittelen tätä keskiaikaviikkoa kyllä hyvin, hyvin lämpimästi.
Saako tulla, vaikka ei olisi keskiaikavaatteet
päällä? Saa tulla. Saa tulla ihan tavallisena turistina.
No nyt kun sä oot niin paljon noita paikkoja kierrellyt ja tehnyt erilaisia asioita, niin mikä se on sitten, Jenni, ollut kaikista hienoin hetki tämän harrastuksen parissa?
Yksi semmoinen on juurikin tähän Battle of Visbyyn liittyen. Siinä on paljon panostettu tähän koko tapahtuman sen valtauksen esittämiseen. Siellä on mukana naiset ja lapset, jotka pakenee sitten tätä tanskalaisten joukkoa. Olen itse ollut siellä juoksemassa karkuun myöskin, ja sen jälkeen sitten naiset etsii kentältä kaatuneita miehiä. Se on ollut hyvin tunnelmallinen, hyvin raastava kokemus myöskin, ja moni pitää sitä hyvin semmoisena tunteikkaana hetkenä. Se on sillä tavalla ehkä hienoin tämmöinen surullinen hetki, mutta sitten on myös tietysti paljon iloisia ja positiivisia hetkiä, mitkä yleensä liittyy siihen, että iltanuotiolla istutaan, hämärtyy, lauletaan ja tanssitaan, pidetään hauskaa. Että kyllä siinä se kaikista hienoimmat hetket on semmoisia, mitä on ystävien kanssa siellä leirissä saanut viettää.
Mitäs Joona, sama kysymys. Mikä on ollut hienoin hetki?
Päällimmäisenä tulee mieleen, kun aloitin harrastuksen ja ensimmäinen turnaus, missä pääsin joukkueen kanssa mukaan, niin pääsin tällaisena mercenaryllä, eli palkkasotilaana, niin Satakunnan joukkueeseen, ja sieltä turnauksesta sitten veettiin suoraan kultaa taskuun, että se oli sellainen ensimmäinen turnaus ja kiiltävimmällä kotiin, niin se oli ihan hyvin mielenpainuva hetki.
Suoraan huipulle.
Kyllä. Penkkiurheilijana sitten ehkä hienoin oli todistaa liveenä, niin tuolla MM-kisoissa Battle of Nationsissa siellä oli 150 vastaan 150 ottelu, niin katsottiin livenä sitä kotona kylläkin, mutta se oli ihan hieno todistaa silleen, että kuinka massiivisiksi ne ottelut voidaan sitten joukkueen lajeissa vetää. Et tosin tietysti se oli näytösottelu, mutta se oli ihan mielenkiintoista katsottavaa. Siellä alettiin menee jo bannerien alaisuuteen ja kaikkea tällaista hienoa. Niin.
Mitä se tarkoittaa, menee bannerien alaisuuteen?
No siis, että siellä oli joukko, niin sitten silloin oli sitten banneri siinä, että tiedät missä mennään, että sillä oli bannerman.
Pysy omat ja viholliset niin kuin hallussa.
Niin joo, että se, joo, tai sitten mennään lipulle tai niin. Semmoinen.
Siellä oli vähän kaiken näköistä jännää. Se on enemmän strategista hommaa, mutta ei oikein kukaan tiennyt, että miten sitä kunnolla tapellaan, koska ei koskaan sen siinä mittakaavan otteluita käyty. Niin yllättäen venäläiset voitti sen, kun siellä on se 1000 ottelijaa, niin ne on voinut tehdä vaikka mitä siellä omien rajojen sisäpuolella.
Alkaa kuulostaa vähän siltä tässä, että tämä on hieno harrastus, elävöittäminen sekä yksilö- että yhteisötasolla. Että niitä yksilösuorituksia, just tämmöistä omaan keskittymistä, itse olen piikonut siellä ja niinku ottanut sen kunnialla Jennin puolesta tai sitten Joonalla nämä omat niinku taistelumenestykset. Mutta sitten myöskin just tämmöiset isot joukkokohtaamiset, se että paljon porukkaa on siinä niinku yhdessä tekemässä tätä samaa asiaa. Kaikkia kiinnostaa se sama asia siinä, niin se on ollut semmoinen just sitten tämä Viisbyn tanskalaisten tulo ja naisten ja lasten pakeneminen, niin sekin kuulostaa siltä, että just se suuri määrä, mitä siinä on ollut mukana ihmisiä tekemässä tätä, niin on ollut se juttu. Ihan sitten yksilö- tai yhteisötasolla, mitä ikinä siinä haluaakaan sitten tehdä, niin mitäs tähän harrastukseen oikein nyt pääsisi kaikista helpoiten mukaan? Mitäs Joona, jos joku haluaa nyt ruveta puurttia harrastamaan, niin mitä tehdään ensimmäiseksi?
No riippuen vuoden ajasta, että milloin lähdetään mukaan, että syksyllä jää toi MCSF, eli Medieval Combat Sports Finland, eli meidän kattojärjestö kautta liitto järjestää starttileirin, joka sitten järjestetään jonkun seuran toimesta, että missä päin Suomeen se nyt ikinä onkaan. Sinne lähtee mukaan, siellä saa niinku kokonaisvaltaisen paketin, että mitä buhurt on. Tai sitten ottaa yhteyttä lähimpään seuraan, eli meillä on seuroja Turussa, Porissa, meillä Tampereella, Hämeenlinnassa, Lappeenrannassa, Lahdessa ja Helsingissä. Siitä lähimpää kaupunki, että meilläkin on ympäri Pirkanmaata ottelijoita, niin suoraan vaan muurinmurtajaa yhteyttä.
Että siitä vaan aseet käteen sitten ja heilumaan. Mitäs Jenni, sano nyt muutama noista sun esimerkkeistä.
No ehkä kaikista semmoinen helpoin ja levinnein tai semmoinen mihin pääsee helpoiten mukaan on tämä Suomen keskiaikaseura, jolla on paikallistoimintaa useissa kaupungeissa. Suomen keskiaikaseuralla on tämmöinen kuvitteellinen keskiaikamaailma, mikä kattaa koko maailman, missä he toimii Arnimetsän paronikuntana. Tämä Arnimetsän sivuilta pääsee sitten katsoa näitä paikallisyhdistysten, esimerkiksi tämän Hämeen keskiaikaseuran, eli Humalasalon pitäjän, sen toimintaa. Et meillä Tampereella on juurikin tämmöisiä viikoittaisia tapaamisia, tai sitten saattaa olla jotain kursseja tai tapahtumaviikonloppuja tai tämmöisiä, mutta ehkä siitä lähimmän kaupungin viikkotoiminnasta pääsee parhaiten mukaan. Ja sen lisäksi on tietysti näitä muita yhdistyksiä, että kannattaa ehkä vähän googletella ja katsella. Wikipediassa on lista Suomessa toimivista historian elävöitysyhdistyksistä, missä on paljon muitakin kuin keskiaikaa. Että jos siellä olisi lähipaikkakunnalla joku, mistä pääsee sitten mukaan. Facebookissa on historian elävöittäjät niminen ryhmä. Sielläkin voi kysellä, että jos on jollain pienemmällä paikkakunnalla, että onko täällä tuttuja tai onko täällä joku harrastaja. Et internetin kautta tai sitten näissä keskiaikatapahtumissa tai näissä keskiaikamarkkinoilla on monesti yhdistykset esittelee toimintaansa, niin sinne vaan rohkeasti juttelemaan ja kyselemään, että mitenkäs juuri teidän porukkaan pääsee mukaan.
Niin, ja kun tämä on niin kauhean laajamittaista, että siinä voi itse lähteä esiintyjäksi, niin kuin mitä säkin oot tehnyt, tai sitten voi just tämmöistä urheiluharrastuksen kautta tyyppisesti lähteä, tai sitten voi juurikin näitä käsitöitä tehdä. Käsitöitäkin on hirvittävän laaja mittainen ala, että on niitä seppiä, jotka tekee näitä panssareita myöskin täällä Suomessa, että sitten on toki ihan niin kuin semmoisia just näitä, jotka jotain ompelukutomishommia harrastelee ja muuta, tekee vaatteita ja muuta, niin on niin paljon kaikkea.
On niin paljon kaikenlaista, että et siellä on paljon semmoista, ja näin niin kuin materiaalisen kulttuurin lisäksi on, meillä on täällä Tampereella esimerkiksi harrastetaan keskiaikatansseja viikoittain, pääsee tanssimaankin sinne näitä historiallisia. Joskus on toiminut jotain ruokakerhoa ja tämän tyyppisiä juttuja, että pääsee niitäkin tekemään, tai sitten juomien valmistamista, oluenpanoa ja sellaista, niin niitäkin harrastajia löytyy. Ja. Että tässä on aikamoinen kattaus, mitä kaikkea keskiajan parissa voi Suomessa tällä hetkellä tehdä, ja ulkomailla sitten vielä enemmänkin.
Keskiaika oli kuitenkin aika pitkä ajanjakso, ja Suomessakin tapahtui aika paljon kaiken näköistä siinä aikana, kyllä, niin kaikkea sitä on mahdollista harrastaa. Jos ei ole, niin sit voi kehittää oman.
Joo, aina voi aloittaa myös tämmöisenä yksilöharrastajana. Netistä löytyy siihenkin ohjeita.
Yes. Mutta kiitos teille molemmille todella paljon. Oliko vielä jotain loppusanoja, mitä vielä olisitte halunnut sanoa tähän, että oikein kannustaa kaikkia lähtemään tähän harrastustoimintaan mukaan? Onko Joonalla jotain viimeisiä?
Jos yhtään lähti kiinnostusta, niin mukaan vaan ja yhteyttä muurinmurtajaa. Sä vasta tiedät siinä vaiheessa, kun panssari on päällä, että mille se tuntuu, että sitä ei voi kukaan sulle selittää oikeastaan, että mikä se fiilis on siellä sisällä.
Mutta ilmeisesti aika jees, aika hyvä fiilis.
Kyllä, se on semmoinen henkilökohtainen sauna. Siellä on kuuma.
Kyllä, entäs Jenni?
Joo, rohkeasti mukaan. Kannattaa tulla kokeilemaan. Jos ei sitten innostakaan, niin tuli pahan kokeiltua. Että harrastus voi antaa niin valtavasti, voi tutustua ihan niin ihmisiin, käydä mahtavissa paikoissa, päästä tekemään tosi siistejä juttuja, niin ehdottomasti mukaan vaan.
Yes. Mutta kiitos teille oikein paljon, Jenni Lares ja Joona Hämäläinen, ja kiitos munkin puolesta.
Kiitos.
Kiitos.
Museojuttu. Museokeskus Fabrikin podcast.
Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.